ቃል ምድላውና ለዶክተር ተስፋይ አርዓዶም ካብ ቦስተን ዘተአና ገደዩ ዶክተር ተስፋይ አርዓዶም ኣብ ቦስተን ኣድርከብ ሮክስበሪ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ስመልቦና እዩ። ንሎሚ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ገዛ ምዕፃው ክፈፅሮ ዝኽእል ማሕበራዊ ኮነ ስመልቦናዊ ፀቕጥታትን መፍትሕታቱን ከካፍለና እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቡ ናብቲ ወልደ ክዕልፈኩም።
ዶክተር ተስፋይ አርዓዶም እዚ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትግበር ዘሎ ኣብ ገዛ ምዕፃው ብፍላይ ኣብዚ ማሕበረሰብና ክረኣይ ዝኽእል ማሕበራዊ ኮነ ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ እቲ ቀንዲ ቀንዲ እንታይ እዩ?
ይዕንየለይ ዶክተር ተወልደ ከምትፈልጦ እቲ ባዕልና ዝርጉሕ ስድራ ቤታዊ ወተለዓለ ደረጃም ሃገራዊ ማሕበራዊ ዝወድ ተሰረተ ስለ ዝኾነ እዚ ቁሩብ እቲ ህዝብና በዳይ ክኸውን ይኽእል ኣካላዊ መውሻ ዋላ ይኹን እምበር ንስማዕምታዊ ወይ ድማ ማሕበራዊ ተነፅሎ ማለት ኣይኮነን። እዚ ማዕቢሉ ዘሎ ቴክኖሎጂ እንዳተበላሓትና እቲ ዘለና ማሕበራዊ ህወት ክንዕቀቡን ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ። ብፌስታይም ኹን ዋላ ዙም ዋላ ካልእ ውንዞም መርፅያት ኣዝዮም መሊኾሞ ዘለዉ ኣካይዳ ነቶም ዓበይቲ እውን እንዳርኣዩ ማሕበራዊ ህወትሲ ዝቕፅለሉ መገድታት ከምቲ ብኣካል ተራኸቦ ከይከውን ይኽእል እዩ። ግን ተወሽና ስለ ዘለና ሲ ስነኣእምራዊን ማሕበራዊን ተነፅሎ ድማ ኣጋጥመና ኣለዎ ክህሉ ብሎ ወይልካ ብሕሳብን ኩረባ ድላይ የብሉን ክትባላሓ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለን።
ዶክተር ተስፋይ ሕጂ ንመጀመርታ ምናልባት እቲ ክረኣይ ዝኽእል ካብዚ ውሸባ ኣብ ማሕበረሰብና ዝረኣይ ገለገለተን ምልክታት ናይ ስነ ልቦና ፀቕጢ ተጠቀስካለይ?
ፅቡቅ። ኣብ መጀመርያ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ምናልባት መብዛሕትኡ ኣብቲ ኣካላዊ ምልክታት እዩ ሰብ ከድህብ ፀኒሑ ናይ ርእስኒ ናይ ከምዚ እንዳበሉ ከድህሉ እዮም ፀኒሖም። ግን እዞም ናይ ስለልቦና ተመራመርቲ እ በፂሖሞ ዘለዉ ተምጋምታት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀንዲ በዳይ ነገር ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ጭንቀት ለበዳ እዩ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብግቡእ እንተዘይተረዲእናዮ ወይ ድማ እንተደይኣሊናዮ ከስ እንዳበለ ናብ ጭንቀት ናብ ቅዛነት ናብ ዲፕሬሽን እንዳዓረገ ናብ ነፍስኻ ምጋእን ምሕሳብን ምፍታንን ዘስዕበሉ መገድታት ኩሉ ስለ ዝኽእል እዚ ብርግፅ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ። ብሕልቲ ግን ባህርያዊ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ደገፍ ዘይብሉ ንሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ነዚ ጉዳይ እዚ ተቃሊዑ ጉድኣት ዘለዎ ኩነታት ክበፅሓሉ መገድታት ኣሎ። ካልእ ምልክታት እውን ኣለዎ። ኣብነት ኣብቲ ኣተሓሳስባና ብኣሉታ ይፀወና እዩ። እቲ ዓቕሉ ፅበት ስለ ዘሎ ቀልጢፉ ውሳነታት ክወስድ ኣይኽእልን። ምስጋን ይረኣይ ተስፋ ዘቑርፅ መገድታት ዝኣትወሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብቲ ኣካላዊ ሂወትና እውን ዘለና ሕማማት ድሕራ ኣሎ። ንኣብነት ከም ናይ ደምፃውጢ ዘለዎም ናይ ሽቆርያ ሕማም ዘለዎም ብሰንኪ ዝገልፆ ዘለኹ ናይ ጭንቀት ለበዳ እንዳገደደ ከይድኽእል እቲ ኩነታት እዩ። ካብኡ ናብዚ ማሕበራዊ ሂወትና እውን እቲ ዘይንቡር ንቡር እንዳኾነ ዝኸይደሎ ሕጂ ደልዩ ሰብ ተቀበሎ ስለ ደይደሊ ዘንጨርጨር ክብል ይፍትን ዓቕሊ ፅበት ይመፅእ ሰባት ትጋራቸው ቁሙታት ዝኾነ እውን ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወትና ኣሉታዊ ዝኾነ ሳዕቢናት ክፋልና ክእል እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ሓቂ ዘረባ እቲ ናይ መንፈሳዊ ሂወትና እውን ክትንከስ ክእል እዩ። ብዙሕ ግምታት ክንዳሃብካ ዋንታ ኮይኑ ንዓይ ከም ዝበፅሕኒ እንታይ ኮይኑ ነዚ ህዝብና ከም ዝበፅሕዎ ወን እንዳበልካ እውን ኣብቲ ዘለካ እምነታት ምጥርጣር ክበፅሓሉ መገድታት ኣሎ።
ሰብ እውን ዝኾነ ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ ኣብ ነፍሱ ድሮ ተኣታቲቦ ከም ዘሎ እውን ዘክርዶ ይኽእል። እቲ ፀቕጢ ወላ ክሳብ ዲፕሬሽን ወይ ከዓ ቅዛነት ክሳብ ምኻድ ንኸይበፅሕ ብኸመይ ክርድኦ እንታይ ገብር ኣለዎ? ሕጂ ናባት ናብቲ ፍታሕ ገፅና እውን እናኸልና
ኣብቲ ፍታሕ እንታይ ምስለካ ዶክተር ተወልደ እዚኣውን ኣገዳሲ ሕቶ እያ። እቲ ፀገም ኮይኑ ዝነበረ እቲ ነገር ሲ ኣካል ኢልካ ትርዮ ዝክር ንድዕር ኮይና ሕጂ ኣብ ያትል ምስ ጀመረ ክልተወርሒ ክልተወርሒ ዝኸውኑ ንገብር እዩ ሓፂር እዋን እዩ። ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኬይዛት ገይሩ ተደጋጋሚ ኣብ ዜና ንሪኦ ነበርና ኣብዞም ናይ መንግስቲ ኣለይቲ ዝበሃሉ ዝመፅእ ነበረ ሓበሬዳ ቀሊልዩ ድሕሪ ክልተሰሙን ክጠፊ በለ ተባሂሉ ሕጂ ዳርጋ ፍርቅም ኢሎም በፅሑሉ ኣብ ውሽጢ ክልተወርሒ እዚ እቲ መሓሓዱ ኣብቲ ዲናን ብዙሕ ይጠቕመካን እዩ። ሓደ ነገር ዘሎ ንሕና ኣብ ሂወትና ከም ምንዲ ደቂ ሰባት ኣሉታዊ ኣካይዳ ናይ ሂወትና ስንቋፃፀሮ እዚ ኮቪድ 19 ግን ይቋፃፀረና እዩ ዘሎ ብሓቂ ንኩልሃና ትቋፃፀረና ነተን ዓበይቲ መንግስትታት ዝኩና እውን ተቋፃፂርዎን እዩ ዘሎ ማሕበራዊ ሂወትን ኹን ዋላብቲ ናይ ሕክምናዊ ኣገባባት ብዙሕ ግዜ እንድሕር ቴሌቭዥን ርኢኻ ኣነኳ ቴሌቭዥን ተተቋረፀ ሓይሽ እዩ ዝብል ግዜኡ እወ ዘድልየካ ጥራሕ ርኢኻ ምዕፃው እምበር ተጋራጫዊ ሓበሬታታት ኢኻ ትፈልጥ። ስለዚ ጋና እቲ ዓለም ዋላቶም ምኩራት ዝበሃሉ ሰባት ዘይፈልጥዎ ስለዝኾኑ ባህርያት ናይዚ ኮቪድ-19 ዝበሃል ክንቅበሎ ክንክእል ኣለን። ካልኣይ ነገር ድማ ዝብሎ ኣነ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ እንዳበልካ ምችና እንታይ ኩም ክኸውን እየ ሌልካ ሲ ኣብቤት ልካ ሕማማት ካብ ተኣቱ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣነ ይኹን ደቀይ ስድራ ቤተይ ድሓን ኣለና እንዳበልካ ህወትካ እንዳረኣኻ እንዳገምግምካ መካሲ ኣገዳስነት ኣለዎ። ስለምንታይ ብዛዕባ መፃኢ ደይ ትቋፃፀሮ ነገር ክትቋፃፀሮ ምፍታን ወይ ምሕሳብ ኣብ ፀገማት ተደይ ኮይኑ ኣውንታዊ ዝኾነ ነገራት ከምጣልካ ኣይክእልን። ስለዚ እቲ ምቕባሉን ምትዕፃፍን ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ እዩ ይስምዓኒ።
ክትመልኦ ትኽእል ትኸውን ኣብ ሓሳብካ ዘሎ ድሓን ምናልባት ሕጂ ናብ ሓንቲ ስድራ ቤት ንድሕር ኣቲና መቸም ስድራ ቤት ሓንቲ መሰረት ናይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ከም ምኳና መጠን ቆልዑ ኣለዉ፣ ሓዳር ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ብሓንሳብ ዘይውዕሉ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ እዋናት ሕዚ ብሓንሳብ ናይ ምውዓል ኣብ ሓደ ገዛ ኣሎ። እቲ ክረአይ ዝኽእል ናይ ዘሳዓብየን እንታይ እዩ ወይ ኣተዓላሊኡ ኸ ከመይ ክኾን ኣለዎ?
ናይ ሓቂ መሰረታዊ ለጥ እንዲ ዘምፃና ዘሎ ኣብ ሂወትና ብዝበልካዮ ኣብ ደረጃኹን ስድራ ቤታዊ ደረጃኹን ንኮማዊ ደረጃኹን ብሃገር ደረጃኹ እንትኾንካ ሕጂ ዓብ ለውጢ ኣገዲዱ ዘሎ ብኣባና ማለት እዩ። እዚ ብቕባሉ ደጋሲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ክንኣቱ ከለና ግን መጀመርያቶም ስድራ ቤት እዚ ብሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ምክርታት ንደቆም ኣብነታዊ ዝኾነ ጠባያት ንኸሪኡ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ። ስለምንታይ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ጥዕና ናይ ደቆም ሓላፍነት ስድራ ቤት እዩ ዘለዎም ከምቲ ዝገለፅካ ዮም ስራ እዚ ካብ ኩሉ ብቆልዑ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብቲ ሂወቶም ተኸዓለ መጠን ደረቕ ዘይኮነ ወይ ድማ ፋሉል ዘይኮነ ግን ሚዛን ዝሓለወ ስሩዕን መስመራን ዝኾነ ሂወት ንክህልዎም ክፍተን ክከኣል ኣለዎ። ጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ እዚ ናይ ሪሞት ኢንስትራክሽን ንብሎ ኦንላይን ዝሓኩ መሃሩ መንእሰያት ኣለዉ። እዚ በዳሂ ክኸውን ንኽእል እዩ ንገሊኦም ስድራ ቤት ከምዚ ድሪኦ ዘለኹ ስሰልጦ እውን ከኾነ ግን እዚውን ዕድል እውን ዝረኽቡ ኣለዉ እቶም ስድራ ቤት እውን ንርእሶም ን ዝደቀም ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ክመሃሩ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ዘለዎ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትን ቆልዑት እውንን ብኣዋንታ እንድሕር ርኢኻዮ እንዳተመሓየሸ እውን ዝኸደሉ መገድታት ኣሎ። ከምዚታት ምግባር ድማ ነቲ ኣካላዊ ስነ ኣእምራዊ ሕሎም ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ቆልዑት ስሩሕ ዝኾነ መደባት ንክትህቦም ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ።